สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองทัพเรือสหรัฐส่งกำลังพลช่วยสร้างท่าเรือกาซาแห่งใหม่ชาวปาเลสไตน์เตรียมรับเดือนรอมฎอนท่ามกลางภาวะสงครามกาซาอุทกภัยและดินถล่มอินโดนีเซียฆ่าชีวิต19คนยังมีผู้สูญหาย7คนและกังฟูแพนด้าซีสำแดงเดชเบียดดูนภาค2ตกบัลลังก์หนังทำเงินแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับชาวรายการเชื้อสายอาหรับจะทำให้ไบเดนแพ้เลือกตั้งในรัฐสำคัญหรือไม่และไต้หวันเปิดตัวหุ่นยนต์ล่ายุงแพร่ไข้เลือดออกเดงกีแล้วติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกวันนี้ต้องไปติดตามเรื่องของท่าทีของสหรัฐในการช่วยชาวปาเลสไตน์นะครับ
ครับก็เป็นเรื่องของกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือพร้อมกำลังพลมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันอาทิตย์เพื่อปฏิบัติภารกิจการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งใหม่ที่กาซานะครับซึ่งถูกคาดหมายให้เป็นเส้นทางการลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเพื่อนำส่งไปยังชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยากแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับว่าโครงการนี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐหรือ US Central Command เปิดเผยว่าเรือ General Franks S. Besson ได้แล่นออกจากฐานทัพเรือสหรัฐประจำภูมิภาคส่วนกลางแอตแลนติกในรัฐเวอร์จิเนียภายใน36ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กาซาในการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับแผนงานนี้มีความมุ่งหวังที่จะช่วยให้มีการนำส่งเสบียงอาหารและยาที่มาจากประเทศไซปรัสที่อยู่ใกล้ๆกันผ่านท่าเรือชั่วคราวในกาซาเข้าไปในเขตปกครองของชาวปาเลสไตน์หลังกองทัพอิสราเอลทำการตรวจสอบเรือขนส่งทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบขนอาวุธเข้าไปให้กลุ่มฮามาสรายงานข่าวบอกว่าต้องมีการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งใหม่เพราะกาซาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำโดยตรงนะครับหลังจากเขตปกครองนี้ถูกกองทัพเรืออิสราเอลปิดกั้นมาตั้งแต่ปี2007เมื่อกลุ่มฮามาสเข้าควบคุมกาซาขณะเดียวกันคาดกันว่าเรือขนส่งอาหารลำหนึ่งจากสเปนน่าจะแล่นออกจากท่าในไซปรัสเพื่อนำส่งเสบียงต่างๆให้ผู้ประสบภัยชาวปาเลสไตน์เร็วๆนี้นะครับโดยกลุ่ม NGO ที่ชื่อ Open Arms กล่าวว่าเรือลำนี้จะบรรทุกอาหารจำนวน200ตันที่กลุ่มการกุศล World Central Kitchen ของสหรัฐซึ่งเป็นหุ้นส่วนจะรับหน้าที่รับของจากท่าเรือในกาซาที่ทางกลุ่มได้สร้างท่าเทียบเล็กๆเอาไว้แล้วนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับองค์การสหประชาชาติก็ได้เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนกำลังอยู่ในภาวะอดอยากเพราะรถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาในแต่ละวันในช่วง5เดือนที่ผ่านมานั้นต่ำกว่าระดับ500คำต่อวันที่บันทึกได้ก่อนเกิดสงครามนะครับกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐและกองทัพอากาศจอร์แดนได้ร่วมกันส่งเครื่องบินไปหย่อนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาในวันอาทิตย์นะครับโดยสิ่งที่นำส่งนั้นเป็นอาหารพร้อมรับประทานกว่า 11,500 มื้อรวมทั้งข้าวแป้งเส้นพาสต้าและอาหารกระป๋องต่างๆด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าการหย่อนความช่วยเหลือจากทางอากาศในพื้นที่สงครามนั้นยังไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการอาหารในกาซาขณะที่มีรายงานข่าวด้วยว่ามีผู้เสียชีวิต5คนเมื่อหลายวันก่อนจากการถูกพาเลตลำเลียงอาหารตกทับครับและขณะที่สงครามกาซายังดำเนินต่อไปประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลต่อการดำเนินการสู้รบในครั้งนี้ครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ MSNBC เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนเชื่อว่าเนทันยาฮูกำลังทำให้อิสราเอลเจ็บมากกว่าจะช่วยอิสราเอลเพราะตัวเลขการเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองพร้อมกล่าวด้วยว่าเนทันยาฮูต้องใส่ใจให้มากขึ้นต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ล้มตายลงจากการกระทำต่างๆของอิสราเอลครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับชาวปาเลสไตน์เตรียมตัวรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในช่วงบรรยากาศหม่นหมองจากภาวะสงครามที่มีตำรวจอิสราเอลออกตัวและคุมเข้มอย่างหนักนะครับขณะที่ภาวะอดอยากในกาซารุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์สอิสราเอลส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันคนออกตรวจตามถนนและซอกซอยของพื้นที่เมืองเก่าในนครเยรูซาเล็มที่ซึ่งผู้คนนับหมื่นน่าจะเดินทางไปในแต่ละวันเพื่อทำพิธีภาวนาสักการะที่มัสยิดอัลอักซาครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามพื้นที่ดังกล่าวคือจุดแตกหักของปัญหาในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินมายาวนานและยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของสงครามอิสราเอลฮามาสในปี2021ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอิตามาเบนควีร์รัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายขวาสุดโต่งสร้างความสับสนด้วยการออกมากล่าวว่าตนต้องการกำหนดเงื่อนไขจำกัดจำนวนผู้เข้ามายังมัสยิดอัลอักซาก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะกล่าวว่าตัวเลขผู้ที่เข้ามาสักการะที่มัสยิดแห่งนี้ในปีนี้จะคล้ายกับปีที่แล้วนะครับอัสซามอัลคาติบผู้อำนวยการมูลนิธิเยรูซาเล็มแว็กซ์ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาที่ดูแลมัสยิดอัลอักซากล่าวว่านี่คือมัสยิดของเราเราต้องดูแลเอาไว้และว่าเราต้องปกป้องตัวตนของชาวมุสลิมที่มัสยิดแห่งนี้ที่จะสามารถเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยสันติและอย่างปลอดภัยนะครับ
ครับในปีนี้นะครับเดือนรอมฎอนของชาวปาเลสไตน์จะเริ่มต้นในวันจันทร์ครับขณะที่บางประเทศในภูมิภาคอาหรับและประเทศมุสลิมอื่นๆเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มต้นในวันอังคารนะครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบรรยากาศภายในเมืองเก่าปีนี้แตกต่างไปไม่น้อยเพราะไม่มีการตกแต่งพื้นที่เหมือนปกตินะครับขณะที่อารมณ์ในเมืองนั้นก็ดูเศร้าหมองไปทั่วเขตเวสต์แบงค์ซึ่งมีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปราว400คนในการปะทะกับกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลหรือชาวยิวที่มาตั้งรกรากที่นี่นับตั้งแต่สงครามกาซาครั้งนี้ปะทุขึ้นนะครับขณะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจก็เปิดเผยว่าได้มีการวางแผนที่ทำให้เดือนรอมฎอนที่สงบสุขนี้เป็นไปจริงและได้ดำเนินมาตรการเสริมพิเศษเพื่อจัดการกับสถานที่ที่ถือว่าสถานการณ์ครับที่ถือว่าเป็นการยั่วยุและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปบ้างแล้วโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยปลุกระดมก่อการร้ายได้20คนแถลงการตำรวจในเรื่องนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลจะเดินหน้าดำเนินการและอนุญาตให้มีการสวดภาวนาในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างปลอดภัยในพื้นที่เนินพระวิหารหรือ Temple Mount พร้อมๆกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ไปด้วยนะครับและในคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อเดือนเสี้ยวปรากฏขึ้นเหนือฟากฟ้าของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นบ้านเกิดของสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามมากมายนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลกตามรายงานของ AP ครับในช่วง30วันจากนี้นะครับชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นการถือศีลอดในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินขณะที่สมาชิกในครอบครัวก็จะมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นครับสถานีโทรทัศน์ของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าทางการประกาศการพบเห็นเดือนเสี้ยวที่ขอบฟ้าแล้วก่อนที่ชาติอาหรับรวมทั้งอิรักและซีเรียทำการประกาศแบบเดียวกันเพื่อยืนยันว่าการถือศีลอดจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์แล้วขณะที่ผู้นำของหลายประเทศได้ออกมาส่งข้อความแสดงความยินดีให้กับประชาชนที่จะได้เข้าสู่เดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นออสเตรเลียบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นเดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารครับหลังไม่สามารถสังเกตเห็นเดือนเสี้ยวเหนือฟากฟ้าของตนได้ในวันอาทิตย์เช่นเดียวกับประเทศโอมานที่ตั้งอยู่สุดขอบตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับและประเทศจอร์แดนที่ประกาศว่าการเข้าสู่เดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารนะครับการฉลองเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในปีนี้มีขึ้นในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางตกอยู่ในภาวะอึมครึมเพราะสงครามอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาที่หลายคนกลัวว่าจะขยายวงเป็นความไม่สงบไปทั่วภูมิภาคนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับเ มาดูการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับสงครามในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นมากว่า5เดือนที่แล้วและยังดำเนินอยู่รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธต่อรัฐบาลอิสราเอลจะมีผลต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐที่มีชุมชนชาวอาหรับและชาวมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิ้นปีนี้มากแค่ไหนอย่างไรเรามีรายงานของ VOA เรื่องนี้และคุณทรงพศภาผลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับ
ครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่ผ่านมานะครับก็มีรัฐสำคัญ3รัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมรภูมิชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้แก่รัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมินนิโซตาและรัฐมิชิแกนซึ่งมีผู้ลงคะแนนในช่อง Uncommitted หรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้ที่ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีไบเดนนะครับการกาช่องไม่เลือกใครเลยดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของบรรดาชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับในรัฐมิชิแกนเพื่อประท้วงรัฐบาลสหรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่อิสราเอลในสงครามกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาบอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 30,000 คนจากสงครามนี้แซมราอา
It's nothing compared to even the way I felt about Trump. The
betrayal. ครับแซมราอารักแมนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Abandon Biden ในรัฐมิชิแกนกล่าวว่าความโกรธแค้นที่มีต่อไบเดนนั้นไม่สามารถประเมินได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่มีต่อทรัมป์นะครับเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกทรยศทัศนคติที่มีต่อพรรคเดโมแครตว่าเป็นพรรคที่ยืนหยัดเพื่อคุณธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและปกป้องชนกลุ่มน้อยล้วนมาลายหายไปหมดสิ้นนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐมิชิแกนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ชาวมิชิแกนกว่า 100,000 คนหรือ 13% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสังกัดพรรคเดโมแครตออกเสียงกาช่องไม่เลือกใครเลยซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึงไบเดนว่าเขากำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียฐานเสียงชาวอาหรับในรัฐนี้ทั้งนี้รัฐมิชิแกนคือหนึ่งในรัฐสมรภูมิชี้ขาดผลการเลือกตั้งหรือ Battleground State และเป็นรัฐที่มีชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับโดยคาดว่ามีประชากรกลุ่มนี้ราว 200,000 ถึง 300,000 คนครับ
Most Arab Americans are registered as Democrats about 2 to 1 Democrat to Republican
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แอมนี่ชูเรดีจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนวิทยาเขตเดียร์บอนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหรับอเมริกันนะครับกล่าวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับส่วนใหญ่ลงทะเบียนสังกัดพรรคเดโมแครตในสัดส่วน2ต่อ1เมื่อเทียบกับพรรครีพับลิกันแต่การเมืองในตะวันออกกลางกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจลงคะแนนของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายอาหรับและชาวมุสลิมเหล่านั้นนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016ในครั้งนั้นทรัมป์ได้รับชัยชนะที่รัฐมิชิแกนด้วยช่องห่างไม่ถึง 11,000 เสียงนะครับและเมื่อปี2020โจไบเดนชนะที่รัฐนี้โดยได้คะแนนมากกว่าทรัมป์ราว 120,000 เสียงหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่มิชิแกนโฆษกคณะหาเสียงของไบเดนกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนรับทราบนะครับถึงการลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยและได้พยายามเดินหน้าตามเป้าหมายการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกาซารวมทั้งการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซามากขึ้นด้วยตลอดจนการส่งคณะทำงานไปพบเจรจากับบรรดาผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์กรีนาวิสกี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุเบนสเตทในเมืองดีทรอยต์กล่าวว่ารัฐมิชิแกนมีประชากรมากกว่า10ล้านคนและเสียงของชาวอาหรับที่รัฐนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมนะครับ
It's not just the Arab American population that I would be concerned about if I was a Biden
ครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าไม่ใช่แค่ประชากรอเมริกันเชื้อสายอาหรับเท่านั้นที่ไบเดนและที่ปรึกษาของเขาควรกังวลแต่ยังมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เกลียดชังและไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อดูตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองแอนนาเบอร์ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนก็พบว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยในสัดส่วนที่สูงนะครับ ยูซุฟอาเมดนักศึกษาในรัฐมิชิแกนบอกว่าเขากาช่องอันคอมมิตเต็ดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์และเขาจะไม่เลือกไบเดนเด็ดขาดในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ไบเดนจะตัดสินใจกลับนโยบายแบบ360องศาก็ตามเพราะที่ผ่านมาได้เกิดความเสียหายไปมากแล้วนั่นเองทางด้านอดัมอาบูซาล่าบอกว่าตนเคยรณรงค์ช่วยให้ไบเดนได้รับเลือกเมื่อ4ปีก่อนเพราะคิดว่าไบเดนจะสามารถเป็นผู้นำที่มีมนุษยธรรมและความเห็นอกเห็นใจแต่กลับกลายเป็นผู้นำที่เสแสร้งหลอกลวงนะครับ
So we're saying enough is enough. We no longer want our tax dollars going to you know purchase bombs and you know and give Israel more military aid to bomb Palestinians.
ครับอบูซาล่าบอกว่าเราไม่ต้องการให้เงินภาษีของเราถูกใช้ไปกับการซื้อระเบิดและส่งความช่วยเหลือทางทหารให้อิสราเอลเพื่อใช้โจมตีชาวปาเลสไตน์อีกต่อไปและเราต้องการให้เงินเหล่านั้นถูกใช้ไปกับการศึกษามากกว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีสัญญาณว่าการรณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดของพรรคเดโมแครตกำลังขยายไปที่รัฐอื่นๆนะครับรวมทั้งรัฐมินนิโซตาและรัฐนอร์ทแคโรไลนาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับและเวลานี้การรณรงค์นี้ก็กำลังมุ่งเป้าไปที่รัฐวอชิงตันที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่12มีนาคมนี้ด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ก็ย่อมติดตามต่อไปนะครับว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรในสหรัฐนะครับจากที่นี่ไปติดตามรายงานข่าวที่อินโดนีเซียกันบ้างครับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันที่จังหวัดสุมาตราตะวันตกของอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มรุนแรงนะครับทำให้ประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพหนีตายขณะที่มีผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้ไปแล้วยังน้อย19คนและมีผู้สูญหาย7คนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากทางการอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นะครับรายงานข่าวระบุว่าฝนตกหนักเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่เมืองปาดังเมืองหลวงของจังหวัดสุมาตราตะวันตกและพื้นที่รอบๆอื่นๆอีก8จุดได้ทำลายบ้านเรือนสะพานและโรงเรียนไปแล้วเกือบ700แห่งรวมทั้งพื้นที่การเกษตรราว708ไร่ครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียเริ่มต้นการค้นหาผู้สูญหายแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าร่วมถึง150คนในขณะที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบเหตุเต็มไปด้วยอุปสรรคจากดินที่ถล่มลงมาปิดถนนหลายสายครับในส่วนของผู้ที่รับการอพยพมาจากพื้นที่อันตรายนั้นอับดุลมูฮารีโคศกของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติ BNPB ของอินโดนีเซียระบุว่าได้มีการจัดให้ผู้ประสบภัยไปพักที่มัสยิดหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยยังไม่มีการจัดตั้งค่ายหลบภัยชั่วคราวขึ้นแต่ก็มีการจัดหาอาหารน้ำและยารักษาโรคให้ขณะที่ชาวบ้านบางรายตัดสินใจกลับไปที่บ้านของตนหลังน้ำเริ่มลดลงบ้างครับอับดุลรายงานด้วยว่าพื้นที่หลายจุดในเมืองปาดังยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่และถนนหลายสายก็ยังคงถูกปิดกั้นจากดินถล่มครับและเนื่องจากพยากรณ์อากาศประเมินว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีกหลายวันหน่วยการบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียออกคำเตือนให้ประชาชนเตรียมระวังน้ำที่จะท่วมสูงขึ้นและดินที่อาจถล่มลงมาอีกโดยปกตินะครับฤดูฝนในอินโดนีเซียจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมครับและกรมอุตุนิยมวิทยาBMKG ของอินโดนีเซียได้คาดการแล้วว่าฝนจะตกหนักสูงสุดในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะชวาและหมู่เกาะสุมาตราครับ
ครับขยับไปที่บ้านเราบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
หลังมีการประกาศห้ามการรับจ้างตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญเป็นเวลาเกือบ1ทศวรรษอันเนื่องมาจากเหตุการณ์อื้อฉาวมากมายที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกรณีการลักลอบค้ามนุษย์ทางการไทยมีแผนที่จะทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประกาศแผนเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในไทยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปกฎหมายเพื่อรับมือกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงเมื่อปีพ.ศ. 2557นะครับประเด็นดังกล่าวกลายมาเป็นเรื่องร้อนหลังสามีภรรยาชาวออสเตรเลียคู่หนึ่งถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งทารกเพศชายให้กับแม่อุ้มบุญหลังรับทราบว่าเด็กน้อยนั้นมีภาวะของดาวน์ซินโดรมและในปีเดียวกันนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มชายชาวญี่ปุ่นที่จ้างคนไทยอุ้มบุญเด็ก13คนโดยในเบื้องต้นนั้นตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์แต่ศาลตัดสินว่าเด็กทั้งหมดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมิสุโตกิชิเกตะผู้ต้องหานั่นเองนะครับ ภายใต้กฎหมายปัจจุบันนะครับคุณนพรัต
น์
เฉพาะคู่สมรสต่างเพศที่อย่างน้อยมี1คนเป็นชาวไทยสามารถจ้างทำอุ้มบุญในประเทศไทยได้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นชาวไทยและเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็นสามีหรือภรรยาและต้องไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วย VOA ได้สอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันนายสรรพสิทธิ์คุ้มประพันธ์ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กบอกกับ BOA ว่าตนรู้สึกเป็นกังวลนะครับว่าแผนเดินหน้ายกเลิกคำสั่งห้ามการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์นั้นเกิดขึ้นจากการที่บรรดาแพทย์ต้องการทำเงินจากการอุ้มบุญและว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขของไทยเพราะจะทำให้แพทย์และทรัพยากรด้านการแพทย์ไหลออกไปเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อีกทั้งยังอาจเปิดประตูไปสู่ปัญหาอื่นๆนะครับเช่นการล่วงละเมิดต่างๆและการค้ามนุษย์ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไรก็ดีนะครับมายาลินสตรัมนิวแมนผู้อำนวยการด้านนโยบายของกลุ่ม Global Alliance Against Traffic in Women เห็นต่างในเรื่องนี้นะครับและบอกกับ BOA ว่าแม้ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของกรณีการค้ามนุษย์เพราะรัฐบาลทำให้การรับจ้างอุ้มบุญถูกกฎหมายจะมีอยู่จริงการสั่งห้ามหรือลงโทษการรับจ้างตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ช่วยหยุดยั้งอาชญากรรมดังกล่าวเลยนะครับและยังจะมีแต่ทำให้ติดตามได้ยากขึ้นเพราะขบวนการค้ามนุษย์หันไปทำปฏิบัติการใต้ดินแทนซึ่งก็หมายถึงอันตรายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต่อตัวแม่และเด็กนั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับและอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai และsubscribe ที่ YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาติดตามรายงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับโดยนักวิจัยในไต้หวันประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์พิเศษที่มีความสามารถในการล่ายุงที่แพร่เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกเดงกีนะครับและผู้สื่อข่าวของ VOA Shelley Schlender มีงานเรื่องนี้จากเมืองเกาสงทางใต้ของไต้หวันมาและคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและที่ไต้หวันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองเกาสงได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่น GeoSat เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเพื่อใช้ล่ายุงที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในคูระบายน้ำฝนแคบๆที่อยู่ใต้ดินค่ะ
We can use the machine to find the
ว่ายเหลียงหลิวนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะแห่งไต้หวันกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนี้มีความสามารถในการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่ซ่อนอยู่ได้โดยมันจะมองหาลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุงที่เลื้อยดุกดิกไปมาค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาสงพยายามขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้หมั่นกำจัดน้ำในกระถางต้นไม้และยางรถรวมทั้งที่ต่างๆที่อาจเป็นจุดแพร่พันธุ์ของยุงได้นะคะสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไม่เคยต้องกังวลในเรื่องที่ยุงลายจะมาผสมพันธุ์ตามคูน้ำที่มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงไปเพราะยุงลายไม่ชอบวางไข่ในน้ำที่สกปรกแบบนั้นค่ะ
ก่อนที่จะหยงซื่อหมี่向到这个水沟的
เฉาตงเฉินผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเขตฉีจินกล่าวว่าก่อนหน้านี้น้ำตามคูน้ำเหล่านี้เคยสกปรกกว่านี้แต่นับตั้งแต่มีการนำท่อระบายน้ำทิ้งระบบใหม่มาใช้น้ำก็สะอาดขึ้นและปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเดงกีชอบวางไข่ในน้ำที่สะอาดกว่าค่ะ
เ
ฉาตงเฉินกล่าวต่อไปว่ายุงก็เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะขณะเดียวกันทีมวิจัยพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ถนนสายหนึ่งในเมืองเกาสงและพบว่ากับดักจับยุงแสดงให้เห็นว่าถนนสายนี้มีประชากรยุงลายจำนวนมากโดยมีการพบด้วยว่ามีน้ำขังอยู่ที่ใต้ท่อระบายน้ำฝนใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆและในน้ำก็มีลูกน้ำอยู่ตามคาดนะคะในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนี้ทีมงานทำการปล่อยหุ่นยนต์ลงไปในคูน้ำและเมื่อหุ่นตรวจพบแอ่งน้ำเจ้าหน้าที่ก็จะทำเครื่องหมายตรงจุดนั้นในฐานข้อมูลคูน้ำเพื่อให้กรมอนามัยทราบว่าจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายและพ่นไอน้ำเพื่อฆ่าไข่ยุงตรงบริเวณไหนค่ะ
New technology application where
เฉินฉีไม่นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงกล่าวว่า จ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองได้ทำงานร่วมกับ GOZในการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดไข้เลือดออกเดงกี่รุ่นต่อไปและว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันได้นะคะในเวลานี้ทีมงานกำลังเดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่อยู่เพื่อให้สามารถพ่นยาฆ่าแมลงและไอน้ำได้ด้วยตัวเองและเพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการระบุยุงที่เป็นพาหะของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี่ได้นอกจากนั้นนักวิจัยยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ทำการปล่อยยุงที่มีการควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงรุ่นต่อๆไปแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่มนุษย์ได้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพร
ครับ
ส่งท้ายวันนี้ไปดูเรื่องของอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์กันนะครับ
ครับก็อันดับหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นนะฮะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมและหลายคนคงจะคุ้นหน้ากันดีกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องของหมีแพนด้าเจ้ายุทธจักรกลับมาทวงบัลลังก์ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์อีกครั้งนะครับหลังจากเบียดดูนภาค2ตกจากอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่แล้วกังฟูแพนด้า4นะครับผลงานล่าสุดของภาพยนตร์ภาคต่อจาก DreamWorks Animation ที่ห่างจากภาค3ถึง8ปีออกตัวได้น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับโดยเอาชนะภาพยนตร์ภาคแรกที่ออกฉายในปี2008ด้วยการเก็บเงินเข้ากระเป๋าในการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกถึง58,300,000 ดอลลาร์นะครับตามการประเมินของค่ายผู้จำหน่ายส่วนในการฉายทั่วโลกกังฟูแพนด้า4เก็บเงินได้อีก22,000,000 ดอลลาร์อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็ตกมาจากอันดับ1นะครับดูนภาค2ภาพยนตร์ไซไฟภาคต่อที่ยังไปได้ดีด้วยตัวเลขรายได้46,000,000 ดอลลาร์ตกลงจากสัปดาห์แรก 44% นะครับแต่ก็ทำให้ยอดรายได้สะสมพุ่งขึ้นเป็น157,000,000 ดอลลาร์แล้วภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Imaginary นะครับหรือตุ๊กตาซาตานผลงานหนังสยองขวัญล่าสุดว่าด้วยเรื่องของตุ๊กตาหมีผีสิงเปิดตัวด้วยรายได้10,000,000 ดอลลาร์คาบรินีภาพยนตร์อิงประวัติของนักบุญฟรานซิสซาเวียร์คาบรินีเข้าฉายเป็นสัปดาห์แรกอยู่ที่อันดับ4นะครับด้วยรายได้7.6 ล้านดอลลาร์และที่ร่วงต่อเนื่องจากอันดับที่2ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับ5ในสัปดาห์นี้ก็คือบ๊อบมาลี่วันเลิฟทำเงินไปได้อีก 4.1 ล้านดอลลาร์ครับคุณนพรัตน
์ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยในวันนี้นะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน